Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spear, yang menceritakan tentang khodam guru ngajinya dulu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bismillah, oke langsung saja ya. Meskipun ini pengalaman pribadi, tapi lokasi dan tempat akan saya rahasiakan. Bagi yang tahu, saya harap bisa menyimpannya secara pribadi. 2003. Saat itu usiaku sudah 12 tahun. Tepat tahun terakhir sebelum aku keluar dari pesantren dan menempuh pendidikan di sekolah umum. Di pesantrenku ini tidak ada kiai yang mengajar, semuanya adalah ustadz. Karena kebetulan pesantrennya masih baru, jadi semuanya yang mengajar adalah ustadz muda yang berasal dari beberapa pesantren terkemuka di Jawa Timur. Ustadz Ulum adalah yang paling senior di sana. Ada juga Ustadz Dayat yang juga sebenarnya senior. Tapi karena di pesantren asal mereka Ustadz Ulum menjadi kakak tingkat Ustadz Dayat, jadilah Ustadz Ulum yang senior. Dan secara tidak langsung, dia juga menjadi kepala pesantren. Oke, langsung saja. Jadi hari itu tiba-tiba aku merasa perutku mules melilit. Entah karena nasi sambal pecel atau mie kuah pedas yang aku makan malam harinya. Tiba-tiba aku kebelet ingin ke toilet. Jam saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun langsung turun dari kasur tingkat dan keluar dari kamar. Jadi kamar yang ada di pesantren ini berukuran besar ya. Isinya ada sekitar 18 kasur tingkat. Jadi total ada 36 santri yang tidur di sana. Selepas keluar dari kamar, aku pun langsung pamit kepada penjaga. Kebetulan saat itu giliran Ustadz Ulum yang berjaga. Jadi di depan kamar ada ruang aula terbuka. Petugas jaga biasanya duduk di pojok timur yang dekat dengan kamar-kamar santri, supaya bisa dengan mudah untuk mengamati para santri. Dan aturannya memang yang keluar kamar harus minimal pamit kepada petugas jaga. Karena udah kebelet, aku pun hanya berpamitan ala kadarnya saja. "Ustadz, izin mau ke toilet, saya sakit perut," ucapku lalu berlari ke arah toilet. Saat itu aku lihat Ustadz Ulum seperti hanya diam saja. Dia hanya memandangku lurus dan sambil bergumam dan mengangguk, seolah memberikan izin dengan bahasa isyarat. Aku pun langsung ke toilet dan menyelesaikan hajatku. Saat itu kondisi pintu toiletku tidak menutup penuh daun pintunya. Jadi ada bagian bawah pintu yang terbuka setinggi 15 cm. Jadi jika ada orang yang berdiri tepat di depan pintu ya akan terlihat minimal dari kakinya. Dan saat itu di tengah asyik buang hajat, aku melihat ada kaki yang seolah-olah berseliweran di depan pintu. Kaki itu berbayangan tapi suara langkahnya ringan. Aku pun menebak-nebak siapa kira-kira orang itu. Karena saat itu 14 toilet lainnya sedang kosong, jadi aku gak tahu siapa orangnya. Jika itu sesama santri atau ustadz yang ingin buang hajat, pasti akan memilih toilet yang terbuka, bukannya menungguku di depan toilet. Akhirnya urusan perutku selesai. Aku keluar dari toilet dan aku lihat 14 kamar mandi lainnya dalam kondisi pintu terbuka, yang artinya tidak ada yang menggunakan toh. Aneh sekali pikirku. Tapi aku gak ambil pusing karena ingin cepat-cepat tidur lagi. Jadi maklumlah, jam 3.15 aku harus bangun lagi untuk mengaji dan siap-siap sholat subuh. Saat hendak kembali, aku kembali izin kepada Ustadz Ulum yang ternyata masih duduk sendiri. Dan lagi-lagi, sahutannya sama. Ustadz Ulu memandang lurus ke arah selatan dengan mata datar dan menjawab ucapanku dengan deheman. Meski merasa aneh, lagi-lagi aku tak ambil pusing. Aku memilih untuk masuk kamar lalu tidur lagi. Pukul 3.15, Ustadz Hisa masuk ke dalam kamar dan membangunkan para santri. Ustadz Hisa memang tugasnya hanya membangunkan santri, karena biasanya Ustadz yang dapat giliran jaga akan pulang sekitar jam 2, lalu jam 3 giliran Ustadz Hisam yang datang untuk membangunkan santri. Setelah itu Ustadz Hisam akan datang ke kontrakan, akan kembali ya ke kontrakannya yang ada di dekat pesantren, karena jadwal untuk mengaji, untuk mengimami sholat subuh pun berbeda lagi. Singkat cerita, kita pun mengaji sambil menunggu datangnya sholat subuh. Belum ada ustadz yang datang saat itu, jadi kakak senior santri yang membimbing santri lain untuk mengaji. Bahkan Ustadz Dayat yang biasanya hadir juga tak kunjung tiba. Sampai akhirnya giliran adzan dikumandangkan, entah dari mana asalnya di mimbar imam tiba-tiba udah ada Ustadz Ulum. Aku berpikir mungkin beliau datang saat aku sedang fokus membaca kitab. Salat subuh pun berjalan seperti biasa. Bedanya bacaan surat dari Ustadz Ulum ini terasa pelan dan sangat berat. Aku berpikir mungkin Ustadz Ulum tengah lelah karena baru saja menyelesaikan jaga malamnya. Selepas sholat dan wirid, aku melihat Ustadz Ulum beranjak. Dia pergi ke arah mesnya yang berada di seberang masjid. Ngaji pun kembali dilanjutkan tanpa arahan Ustadz. 15 menit kemudian datang Ustadz Dayat. Dia langsung mengambil alih tafsir dan pembelajaran kitab. "Mohon maaf ya, Ustadz tadi baru keluar rumah. Tadi malam anak Ustadz rewel, sepertinya sakit dan baru bisa tidur menjelang pagi," kata Ustadz Dayat. Dia juga meminta maaf kepada para santri karena tadi malam tidak ada yang menjaga, karena malam itu adalah giliran dia dan Ustadz Ulum yang seharusnya menjaga. Para santri yang mungkin tidur semalam suntuk mungkin tidak tahu siapa yang jaga malam itu, atau ada tidaknya orang yang berjaga. Tapi aku yang jelas-jelas melihat ada Ustadz Ulum yang berjaga pun merasa heran. Pukul 5.30, semua aktivitas mengaji pagi selesai. Santri pun berhamburan menyerbu tempat makan yang ada tak jauh dari kamar. Apalagi aroma kare ayam yang sudah tercium dari dapur sejak pukul 4.30. Saat semua siswa pergi ke ruang makan, aku pun iseng bertanya pada Ustadz Dayat. "Kenapa gak ada yang jaga, Tat?" tanyaku. "Ustadz sedang di rumah jaga anak, sedangkan Ustadz Ulum udah 2 hari ini pergi ke Malang, jadi gak ada yang jaga juga," jawab Ustadz Dayat. Dek, jantungku pun langsung berdegup kencang. Bagaimana mungkin Ustadz Ulum ke Malang? Sedangkan dengan mata kepalaku sendiri aku melihat kalau Ustadz Ulum malam itu menjaga piket malam, dan subuhnya juga Ustadz Ulum memimpin sholat. Aku pun mulai berkeringat dingin. Ustadz Dayat yang melihat perubahan ekspresiku lalu bertanya, "Kamu kenapa? Kok pucat gitu kayaknya?" Akhirnya aku pun menceritakan semua detail yang aku lihat, dari awal sosok kemunculan Ustadz Ulum yang berjaga sampai mengimami sholat subuh. Ustadz Dayat memasang tampang heran saat mendengar ceritaku. Kemudian dia mengajakku duduk di tepian lantai masjid, dan dengan suara pelan Ustadz Dayat menceritakan jika Ustadz Ulum ini memiliki sesosok khodam pendamping. Jadi dia itu khodamnya itu dari kalangan jin muslim yang kabarnya wajahnya sangat mirip dengan Ustadz Ulum. "Ya, saya sendiri juga belum pernah ketemu, karena kalau mendengar ceritamu akan sulit membedakan mana Ustadz Ulum yang asli atau tidak," jawab Ustadz Dayat sambil tersenyum. Selesai. Oke. Jadi khodam itu saya nggak tahu ya. Kadang itu ada yang khodam itu dia itu datang sendiri. Ada yang memang kita cari ya. Kalau sepengalaman teman saya yang pondok-pondok itu, kalau ada jin muslim atau khodam yang datang sendiri itu biasanya dia itu tertarik dengan kita karena amalan-amalan kita. Amalan-amalan itu maksudnya bukan ini ya, amalan perbuatan, hanya perbuatan, amalan wiritan atau baca doa tertentu setiap malam atau gimana gitu ya, sholawat atau gimana. Jadi jin-jin itu tertarik untuk menjadi khodam kita. Tapi itu kembali ke kita ya, kitanya mau apa enggak gitu, atau hanya ya udahlah, kamu boleh sama ikut sama aku, tapi aku enggak pingin tahu apa urusanmu gitu kan. Kadang kan ada yang diikutin khodam, dia kayak merasa wah keren gitu kan, akhirnya terus minta bantuan khodamnya, itu kan yang jadi enggak baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya ketahui tentang khodam. Ada juga yang dicari ya. Ya, dicari ya. Kita nyari jin-jin gitu buat jadi pengikut kita. Tapi ya janganlah. Buat apa juga. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.